Святы Отец кіраваў сёння пасланне на дзень мігранта і бежанца. Ён будзе адзначацца праз некалькі месяцаў 19 студзеня наступнага года. Францішак назваў знакам часу працэс эміграцыі, існуючай сёння ў глабальным маштабе і накіраванай на паляпшэнне ўмоў жыцця чалавечай сям'і ў эканамічным, палітычным і культурным плане. Яны дэманструюць імкненне чалавецтва жыць у адзінстве з павагай да адрозненняў, адкрытасць і гасціннасць, якія дазваляюць справядліва размяркоўваць каштоўнасці планеты, захаванне і ўмацаванне годнасці і цэнтральнага месца кожнага чалавека. Аднак у з'яве міграцыі, адзначыў папа Францішак, прысутнічае і таямніца граху – дыскрымінацыя, эксплуатацыя, боль і смерць, якія праяўляюцца ў розных формах гандлю людзьмі і нявольніцтва, што кантрастуе з імкненнем мігрантаў да лепшай будучыні не толькі для сябе, але і для сваіх сем'яў і блізкіх. Заклік да стварэння лепшага свету для пантыфіка не проста абстрактнае паняцце або нешта недасягальнае. У сваім пасланні ён назваў канкрэтныя мэты, якія стаяць перад чалавецтвам, вызваліцца ад галечы, забяспечыць кожнага сродкамі да існавання, даць доступ да сферы аховы здароўя і магчымасць да працы, вызваліцца ад прыгнёту і абразы гонару і годнасці чалавека, зрабіць даступную адукацыю. Эканамічны рост дасягаецца часта без уліку найбольш уразлівых і безабаронных, сцвердзіў з жалем святы Отец. Свет можа стаць лепшым толькі тады, калі асноўная ўвага засяроджана на асобе, напісаў ён і дадаў, што гаворка ідзе перш за ўсё пра бедных, хворых, зняволеных, патрабуючых. Папа чарговы раз запрасіў перайсці ад культуры адчужэння да культуры сустрэчы і гасціннасці. Мігранты і бежанцы не з'яўляюцца пешкамі на шахматнай дошцы чалавецтва, падкрэсліў Францішак, гэта дзеці, жанчыны і мужчыны, якія пакідаюць або вымушаны пакінуць свае дамы па розных прычынах, якія маюць тое ж законнае жаданне больш умець, больш мець, але перш за ўсё больш быць. Міграцыйная актыўнасць сёння з'яўляецца найбуйнейшым за ўсю гісторыю гэтай з'явы перамяшчэннем людзей, калі не народаў, звярнуў увагу Францішак, і дадаў, што менавіта таму касцёл імкнецца зразумець асноўныя прычыны міграцыі, каб пераадолець яе негатыўныя наступствы і паказаць яе станоўчыя эфекты для супольнасцяў. Папа заклікаў падысці да працэсу міграцыі па-новаму, справядліва і эфектыўна, што патрабуе перш за ўсё духа міжнароднага супрацоўніцтва і глыбокай салідарнасці і спагады. Ён запрасіў знішчыць забабоны адносна мігрантаў, якія часта выклікаюць у мясцовых супольнасцях падазрэнні і варожасць. І тут сваю станоўчую ролю паводле пантыфіка могуць адыграць сродкі масавай інфармацыі. Яны павінны ламаць стэрэатыпы і даваць праўдзівую інфармацыю. Францішак нагадаў, што вартасць чалавека вымяраецца не крытэрыямі эфектыўнасці, сацыяльнага статусу, этнічнай ці рэлігійнай прыналежнасці, а тым, што ён створаны на вобраз і падабенства Божае. Таму міграцыя, заўважыў святы Отец, гэта магчымасць для новай евангелізацыі, адкрыцця прасторы для развіцця новага чалавецтва, абвешчанага ў пасхальнай таямніцы, чалавецтва, для якога кожная чужая зямля – гэта бацькаўшчына, а кожная бацькаўшчына – чужына. Папа заклікаў мігрантаў-бежанцаў не губляць надзеі і запэўніў у сваёй малітве.